Srdečne vás zdravím pri ďalšej epizóde, milý mačko, milý. Hneď na úvod musím poďakovať za jedno nedávne, pekné a aj konkrétne hodnotenie tohto podcastu od poslucháčky, ktorá je podľa jej prezývky pravdepodobne milovníčkou všetkých farieb labiek. S jej konštruktívnou kritikou sa úplne stotožňujem a teda verím, že môj prejav bude čoraz prirodzenejší a epizódy sa nám podarí vydávať častejšie, teda aspoň tak ako doteraz, raz za mesiac. Ďakujem aj za námety k budúcim témam, ktoré ale touto trilógiou k chorobám u mačiek už vlastne naplňam a verím tiež, že potešia nielen túto poslucháčku. Vítajte teda pri ďalšom zo série mačkastov o mačacích zoonózach. Naši horliví poslucháči už asi vedia, že ide o choroby spoločné pre ľudí a mačky. No viete, ako je to s opakovaním a akého má potomka. V tejto časti si teda predstavíme reálne rizika spojené s parazitárnymi nákazami, ktoré môžeme od mačiek schytať, respektíve oni od nás. Avšak tentokrát si o nich vypočujete od budúcej veterinárnej lekárky, ktorá sa práve mačacím parazitom venuje vo svojej diplomovej práci. V mačkaste teda vítam Danielu Dadu Dubovskú, milovníčku a majiteľku mačiek, študentku hygieny potravín na UVLF a celkom pravdepodobne budúcu veterinárnu lekárku so spokojnými mačacími pacientami a ich majiteľmi.
Dada, v mačkaste, som veľmi rada, že ťa tu máme, lebo dnes sa budeme baviť o téme, ktorá je podľa mňa dosť dôležitá, aby sme ju rozobrali v súvislosti s mačkami. A budeme sa teda baviť o parazitoch, ktoré máme spoločné s mačkami. A teba som si teda pozvala, pretože máš za sebou skúšku z parazitológie pomerne čerstvo a navyše ešte robíš aj vlastný parazitologický výskum v rámci svojej diplomovky. A ja si myslím, že práve takíto zanietení študenti, za ktorého som sa považujem možno ešte stále aj ja, aj keď už konečne nie som, sú práve tí ľudia, ktorí sú na pomedzi laika, odborníka a budúceho ešte väčšieho odborníka, a preto si myslím, že práve ty si tá správna osoba na to, aby som sa s tebou rozprávala o parazitoch, pretože ja si myslím, že si stále schopná podať informácie tak, aby ich pochopil aj človek, ktorý s parazitmi nechce mať nič spoločné, len sa im chce vyhnúť, ale zároveň s nimi aj pracuješ a pracuješ s odbornou literatúrou, takže nám vieš podať veľmi relevantné informácie a práve ešte aj veľmi čerstvé zo svojho vlastného výskumu, a teda o svojej diplomovej práci, kde zistuješ, aké parazity majú mačky na Liptove. Takže začnem rovno vlastne tú prvú otázku a potom ti dám aj priestor sa predstaviť, lebo ešte si nič nepovedala a už som sa ti pozdravila, ale tak to je prvé atypické. Takže spojím to teda aj s prvou otázkou a rozmýšľala som teda, ako začneme, o akých parazitoch budeme rozprávať, a rozhodla som sa, že by sme sa mohli teda držať taxonomie a teda by sme začali jednobunkovými parazitmi. Jeden asi najpopulárnejší z nich už odoznel v mačkaste, bolo to toxoplazme. Takže teraz by sme sa venovali kryptosporidióze a giardióze. Sú to úplne ako zaklinadla, to pravdepodobne znie tieto ich názvy. Tak povedz nám, čo by o nich človek mal vedieť. Asi, že sú to hnačkové ochorenia, mne sa spája s hnačkami. No povedz nám niečo viac a samozrejme sa môžeš aj pozdraviť a predstaviť.
Tak ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi si to vážim, že si sa rozhodla osloviť mňa a že ma považuješ za dobrú osobu, ktorá sa môže vyjadriť k takýmto odbornejším témam. Ak sa máme baviť o kryptosporidióze, vyvolávajú parazit, ktorý sa volá kryptosporidium, pričom každý zo zvieracích druhov má nejakého vlastného zástupcu, ktorý vlastne infikuje tieto zvieratá. A pri väčšine druhov nie je možná nejaká medzidruhová nákaza, napríklad, že sa nakazí pes od mačky alebo naopak mačka od psa. Každý z nich by mal mať toho svojho vlastného. Ale máme takú výnimku, ktorú tvorí vlastne práve Cryptosporidium parvum, ktoré sa primárne objavuje u teliat, u mladších vekových kategórií teliat, ale môžu sa ním nakaziť aj mačky, aj psi a zároveň sa ním môžu nakaziť aj ľudia. Väčšinou to býva práve nákaza nejakých profesionálnych ľudí, ktorí sa starajú o tieto teliatá, že sa nakazia priamo od teliat, ale môže sa stať, že sa nakazíme aj od našich mačacích kamošov. A tiež sa niekedy môže za špeciálnych podmienok, keď je výborné prostredie a vhodné iné podmienky, nakaziť sa môžu ľudia aj od mačiek, ich vlastným kryptosporidium. Nie je to veľmi časté, vrajím, že je to veľmi, veľmi výnimočné, ale môže sa to stať. No a ako prebieha takáto nakaza, tak je to väčšinou po v úvodzovkách zjedení takéhoto parazita, ktorý sa nám môže zachytiť na rukách alebo sa môže dostať na nejaké potraviny alebo do vody práve exkrementmi od zvierat. Takže najdôležitejšou prevenciou je určite správna hygiena, hygienické zásady, dodržiavanie týchto pravidiel, či už v práci alebo aj doma, len s našimi mačičkami. A pokiaľ ide o nejaké prejavy, tak ako si spomínala, je to hnačkové ochorenie, konkrétne s prímesou krvi v prípade kryptosporidiózy, v dôsledku toho, že vlastne tento parazit naruší stenu čreva a tým, že toto tkanivo je takto porušené, tak dochádza k vylučovaniu krvi do čriev a ďalej von tráviacim traktom. Taktiež, ak je veľmi vysoká infekcia, tak môže dôjsť nejakým dýchacím problémom, keďže je to hnačkové ochorenie, tak dehydratácia je príbuzná. Potom strata váhy, čo je tiež spojené s hnačkou, ale ak nejde o nejakú veľmi vysokú infekciu, tak celé toto ochorenie môže prebehnúť bez nejakých klinických príznakov, ani si to nemusíme všimnúť. Čo sa týka našich mačacích spoločníkov, tak problém môže byť, keď ide o mačku, ktorá má vlastne narušenú imunitu alebo má problém s imunitou po predchádzajúcom ochorení inom. Tam býva ten priebeh silnejší, ťažší a aj liečba a následne regenerácia tela je potom náročnejšia. No a dôležité je tiež spomenúť, že vlastne celý ten vývinový cyklus parazita sa odohráva priamo v bunkách čreva, čím sa vlastne tie nové rozmnožené parazity vylúčia do čreva a môžu znovu na novo infikovať tohto, ako to my voláme, hostiteľa. Či už sú to mačky, alebo sú to ľudia. No a liečba mačičiek býva väčšinou vždy po dohode s veterinárnym ošetrujúcim lekárom, ktorý podá antiparazitárne lieky. No a pokiaľ by sme sa nakazili od nich my, tak je potrebné to konzultovať so svojim lekárom, ale taktiež sa podávajú buď antibiotika, alebo znova lieky proti parazitom. Ak by som mala povedať ešte niečo o výskyte na Slovensku, čo možno ľudí zaujíma, tak prvý prípad ľudskej kryptosporidiózy bol zaznamenaný v roku 2013 na Slovensku. A nebolo to teda tým mačacím parazitom konkrétne, ale bol to teda prvý prípad. A ja som spomínala Cryptosporidium parvum, ktorým sa môžeme nakaziť od teliat, ale taktiež od mačičiek, od psov, od iných zvierat. Tak prvý prípad tohto parazita na Slovensku bol v roku 2018.
Takže ani nie tak nedávno sme ho tu zaznamenali u ľudí a u zvierat sa to parvum vyskytuje a bolo popísané asi aj predtým. No a aby som len potvrdila to, čo vravíš, tak naozaj ten Cryptosporidium felis, keď už sa vyskytne, tak sa o tom hneď píšu články, lebo nie je to až také bežné, že sa nájde u človeka teda práve tento parazit. No a to si nám teda opísala jedno ochorenie spôsobované jednobunkovcami, ale teda ja som spomínala ešte aj tie žardie a ako si teda poznamenala, kryptosporidie napadajú priamo vlastne tie mikrokolky, ten povrch čreva, sú to vnútrobunkové parazity, takže dokážu prejsť až do buniek našich črevných črevných buniek a sú to také okrúhle parazity, ale potom tu máme ešte jedného, ktorý teda sa líši, síce obidva spôsobujú hnačku, ale teda iným spôsobom a aj preto, že inak parazitujú na našich bunkách a teda tieto Giardie majú taký milo vyzerajú, lebo v knižkách vlastne vyzerá, že má tváričku ten parazit, neviem, či aj tebe sa to tak zdalo a ešte má aj také vlásky, ktoré teda sú to bičíky. Takže, ale síce možno milo vyzerá na obrázku, ale teda môže spôsobiť nemilé problémy, tak teda povedz nám aj o tej Giardioze, prosím, niečo v súvislosti s mačkami a ľuďmi samozrejme.
Áno, presne tak, na obrázkoch v knihách vyzerá Giardia ako taká slzička s dvomi očkami, ale sú to teda jadrá, nie očka. A áno, vyzerá milo, ale milá vôbec nie je. Giardioza je ochorenie vlastne typické tiež pre mladšie zvieratá, rovnako ako kryptosporidioza, ale už sú to trošku staršie vekové kategórie pri Giardioze, nie tie úplne novonarodené mláďatá. Prejavuje sa teda zápalom traviacich ciest a my to vidíme buď ako hnačku, takže hnačkové ochorenie, alebo môže niekedy dôjsť aj k zvracaniu. S hnačkou a zvracaním sú potom pridružené ďalšie klinické príznaky, strata váhy, celková oslabenosť a tak ďalej. No a čo je zaujímavé na tomto parazitovi, tak má niekoľko geneticky rôzne odlišných typov, podľa ktorých my vlastne klasifikujeme tohto parazita. Pričom zoonotické, čiže tie, ktoré môžu spôsobiť ochorenie aj u ľudí, sú len dva typy, z čoho iba jeden typ môžeme my vlastne chytiť v úvodzovkách od mačiek. Takže vlastne tá miera infekcie alebo riziko infekcie sa veľmi znižuje týmto, ale ako vravím, pokiaľ nie sú dodržané nejaké hygienické zásady, tak môže sa stať zase výnimočne. Potom mačky majú vlastne svojho vlastného parazita geneticky druhovo odlišného. A hlavné je naozaj dodržiavať tie hygienické zásady, keď manipulujeme so záchodom našich mačiek, alebo keď aj niekde len nájdeme nejaké pouličné mačičky, nikdy človek nevie, aké problémy má, čím trpí. Takže naozaj umývať si ruky hlavne, to je najlepšia prevencia, pretože tá liečba potom môže byť zdlhavá, môže sa to natiahnuť na niekoľko týždňov, vždy tam je potrebné robiť kontroly a vyšetrenia. No a čo sa týka nejakého výskumu, tak v roku 2016 prebiehal výskum na východnom Slovensku u vlastne marginalizovaných skupín a ešte u detí z jednej školy, tak tam bola vlastne preukázaná prítomnosť týchto genetických typov, ktorými sa môžeme nakaziť od zvierat u ľudí. A zároveň teraz najnovšia štúdia v roku 2020 potvrdila aj potvrdila ochorenie od mačiek u ľudí, od toho ich vlastného genetického typu. Takže je to, je to špecifické ochorenie, ktoré je častejšie u psov ako u mačiek a tým pádom možno aj majitelia psov sú viac ohrození ako my mačací majitelia. No treba si dávať samozrejme pozor.
Jasné, lebo výskumy ukazujú, že sa to týka aj mačiek na Slovensku, takže netreba proste podceňovať to umývanie rúk určite. A teda, aby som len doplnila, obe parazitózy, aj kryptosporidioza, aj giardioza sú orofekálne, že tam vlastne tieto choroba špinavých rúk, ak teda som to budeš súhlasiť.
Áno, je to tak.
Dobre, tak to sme si potvrdili. No a teda už prejdeme vlastne k takým tým červíkom, čo teda, lebo tieto jednobunkovce vlastne nevieme vidieť, môžeme len predpokladať, či sú, alebo hútať, či sú v tej hnačkovej stolici, alebo nie sú, ale teda nikdy nie je dobrý napad hrať sa s hnačkovou stolicou ani nič podobné a umývať si ruky, ak už teda máme takú mačku doma a možno nie je ani zlý nápad a dať jej vyšetriť teda vzorku trusu. koprologicky, no ale potom sú tu vlastne aj také parazity, teda tie červíky, ktoré reálne aj vieme vidieť niekedy v stolici a stane sa to. Takže je ich viac, no a teda je to na tebe, ako začneš, ale asi začneme takým tými škrtávkami, ktoré sú asi najaktuálnejšie a možno o nich už niekto počul, že škrtávky, že niečo také je aj u mačiek a môžu sa aj ľudia nakaziť, ale je veľmi pravdepodobné, že teda väčšina ľudí, ktorí neštudujú parazitológiu a nemajú z nej skúšku, teda nevie až takto podrobne o týchto parazitoch, tak nám prosím povedz niečo o škrtávkach.
Áno, určite by som začala teda ochorením, ktoré sa volá toxokaróza a spôsobujú ju škrkavky. Buď je to toxokara kati, ktorá parazituje u mačiek, alebo sa môžeme nakaziť aj toxokarou canis, ktorá parazituje naopak u psov. Teda tieto toxokary sa vyskytujú u mäsožravcov. Sú to oblé červy, ktoré napadajú traviaci trakt a najmä črevá. A keďže teda rozprávame sa v mačkaste, tak veľký problém spôsobujú u mačiatok, ktoré sa môžu nakaziť už priamo od infikovanej matky, keďže vlastne tieto škrkavky sú vylučované do mlieka matky a následne, keď malé mačiatka cicajú, tak automaticky sú infikované takýmto spôsobom. Je to spôsobené tým, že aj napriek tomu, že majitelia odčervujú pravidelne svoje mačky a starajú sa o ne, tak pokiaľ táto mačka bola niekedy v minulosti nakazená škrkavkami, tie majú takú zaujímavú vlastnosť, že sú schopné prenikať do mäkkých tkaní u tela, kde spia.
Ale nie sú stále také veľké, ako ich už vidíme. To asi treba povedať, že oni sú veľmi maličké v tom štádiu, také až neviditeľné a v takom štádiu sú schopné preniknúť cez stenu čreva, čo znie podľa mňa dosť strašidelné, ale deje sa to a teda prepáč, som ťa prerušila, ale možno by si to niekto predstavil tak, že tie obrovské červy prejdú cez stenu čreva a to teda by inak vyzeralo. Takže sú to maličké červíky, ale stále akože je to dosť strašidelné.
Áno, to, čo mnohí ľudia už možno zažili, videli, že našli po svojich mačkách, tak to sú už dospelé štádia, ktoré sa vyskytujú už len v črevách, keď to tak poviem. Ale áno, cez tú črevnú stenu prenikajú úplne malinké larvy, ktoré naozaj možno bežným okom ani nie sú viditeľné. Takže majiteľ sa ani nevšimne, že niečo niekde sa udialo, stalo v tom tele mačičky, ale teda takéto larvy ostávajú v mäkkých tkanivách, niekde vo svaloch, zabalené a čakajú na vhodnú príležitosť, kedy by sa mohli znova akoby prebudiť a krvným obehom sa dostať naspäť cez srdce, cez dýchací trakt. Mačičky ich potom vlastne vykašľajú a väčšinou prehltnú a idú naspäť do čriev. A takéto podmienky vhodné, aby sa tieto larvy znova prebudili, sú práve v tom období okolo pôrodu mačky, kedy vlastne hormóny ich nabudia a oni prekonávajú takúto migráciu a práve počas gravidity sa dostanú teda do mliečnej žľazy a do toho už spomínaného mlieka. Preto je veľmi potrebná tzv. Očervovacia schéma, ak o tom už ľudia počuli, dúfam, že počuli od svojho veterinárneho lekára, kedy majú mačiatka po narodení byť pravidelne očervované, aby sa zbavili takýchto parazitov od matky, ktorých teda nechceme. No a čo sa týka ľudí, tak my sa môžeme nakaziť hlavne teda vajíčkami týchto parazitov, ktoré sú vylučované znovu trusom mačiek alebo aj psíkov, keďže som hovorila aj o infekcii od psov. Treba si preto veľmi dávať pozor, pokiaľ máte vonkajšie mačky, tak nejakú záhradku, kde niečo pestujete. Mačky veľmi radi chodia vykonávať potrebu kade-tade a často si môžu pomýliť práve záhradku s takýmto miestom, kde vlastne sa môžu vajíčka zachytiť či na zelenine, na ovocí alebo na iných veciach. Takže dôležitá je určite zas a znova prevencia, všetko umývať, dávať si na takéto veci pozor, takisto po kontakte s mačkami alebo aj s mačiatkami, ktoré možno neboli odčervené, môžu sa takéto vajíčka zachytiť aj na srsti a potom my pri konzumácii vlastne z vlastných rúk znova sa môžeme nakaziť.
Ako sa taká mačka môže nakaziť?
No, mačka sa môže nakaziť teda, ako som spomínala, už buď od matky mliekom, alebo takisto sa môže nakaziť aj tou orofekálnou cestou, že ona vlastne spapá niečo, čo na svojom povrchu má vajíčka nejakého iného trusu. Ale taktiež sa môže nakaziť aj po ulovení koristi, pokiaľ sa teda bavíme o nejakých vonkajších mačkách alebo o mačkách, ktoré majú prístup von, keďže práve hlodavce alebo vtáky, prípadne nejaké chrobačiky, ktoré mačky s radosťou lovia pre zábavu, môžu byť akýmsi prenášateľom týchto parazitov. Takže pokiaľ máte také mačky, ktoré stále radi lovia, je potrebné ich pravidelne odčervovať, pretože je tam veľmi, veľmi vysoké riziko infekcie. Čo sa potom týka nejakých klinických príznakov, čo môžete spozorovať u svojej mačky, pokiaľ je nakazená týmto parazitom, tak keďže je to znova parazit v tráviacom trakte, tak sú to zvracanie alebo hnačka. Mačky môžu byť vychudnuté, môžu byť anemické, čo si všimneme na slizniciach, že majú úplne svetlú farbu. A takým špeciálnym znakom, že je mačka nakazená práve takýmito škrkávkami, je nafúknuté brúško. Vyslovene je to proste balón namiesto brúška. A popisuje sa tiež, že sú veľmi, veľmi hlasné prejavy trávenia, čiže veľmi, veľmi počujeme peristaltiku, to ako v našej mačke trávi, ale to je taký veľmi špecifický príznak, ktorý sa môže pridružiť aj inokedy, môže to byť spôsobené aj niečím iným, takže na to sa netreba úplne spoliehať.
Nie je vlastne až taký špecifický, teda je to špeciálna vec, ktorú môžeme počuť, hej, ale asi skôr niečo pre veterinárnych lekárov potom, ale keď teda vidíme takéto obrovské brúško, tak asi je fajn zájsť za tým veterinárnym lekárom, aby posúdil, že čo to je, ale pravdepodobne teda bude na pláne odčervovanie takejto mačky. No a povedz nám ešte, čo tento parazit vie spôsobiť ľudí, ak sa my nakazíme, lebo to je tiež akože taký. A sme okolo Halloweenu a toto mi naozaj príde už sem tam tieto parazity, čo dokážu vlastne s telom spraviť a aký spôsob života vedia viesť, aby sa udržali vlastne pri živote ako druh, je podľa mňa úplne fascinujúce, ale zároveň pre nás nie úplne príjemné. Takže čo my, ľudia a škrkavky?
Tak keďže sa jedná znova o ochorenie u ľudí, ktoré je väčšinou spôsobené alebo môžu za to špinavé ruky, tak najväčšie riziko je pre deti. A túto rozdeľujeme na také dve kategórie, kde vlastne jedno ochorenie spôsobujú škrkavky u takých mladších detí, skôr taký predškolský vek, taký škôlkari, a potom u starších detí to už sú skôr tak tínedžeri. No, u tých mladších detí, u tých detí v predškolskom veku, tam je to vlastne larva migrans visceralis, ide teda o preklad, je to teda migrujúca larva v orgánoch, kedy po požití takýchto vajíčok, škrkaviek, znova zo špinavých rúk, z neumytej zeleniny, z ovocia a tak ďalej, tieto vajíčka prechádzajú do tráviaceho traktu, odtiaľ po čase znova sa vytvoria tie také larvičky a tie prechádzajú do mäkkých tkanív a orgánov, môže to byť pľúca, môže to byť pečeň, môže to byť srdce, niekedy je to mozog alebo len svaly. Môže sa to ukázať ako nejaké horúčkové ochorenie, sprevádzané s kašlom, s dýchavičnosťou, môžu sa vyskytnúť nejaké výrážky. Avšak je to veľmi závažné ochorenie, lebo takouto migráciou v tele hostiteľa, alebo teda v tele detí v tomto prípade, Tieto larvy veľmi poškodzujú orgány a tkanivá, ktorými prechádzajú, a pokiaľ to nie je dostatočne včas podchytené, tak môže to skončiť veľmi, veľmi zle. Takže treba si naozaj dávať pozor, čo detičkom dávame, ako ich necháme sa hrať s mačkami. Je tam veľmi, veľmi dôležitá táto prevencia, to stále tvrdím. No a potom u tých starších detí v tom veku od tých nejakých, ja neviem, 15-20 rokov, treba byť tiež trošku obozretný, pretože tam takéto larvy prechádzajú do oka a spôsobujú zápal sietnice. Je to teda larva migrans ocularis a väčšinou sú to začervenané oči, môže byť poškodený zrak, čiastočná strata zraku alebo úplná. Takže pokiaľ by takéto staršie deti mali problém s očami, treba myslieť aj na toto. A znova je dôležitá prevencia.
No a ako na prevenciu u mačiek teda? Ako by malo, čo odporúčajú parazitológovia, čo sa odčerovania týka? Lebo si spomínala vlastne tú odčerovaciu schému a ja som spomenula vlastne to koprologické vyšetrenie trusu, tak ako to dať dokopy?
Tak určite vhodnou prevenciou u mačiek je práve táto odčerovacia schéma, hlavne teda, ako vravím, u mačiatok, keďže tam je veľmi, veľmi vysoké riziko nákazy od matky priamo. Vtedy by vlastne mali byť mačiatka odčervované v 3. týždni života, potom po 2 týždňoch, v 5. týždni, v 7. a v 9. Potom by mali byť odčervované každý mesiac do veku 6 mesiacov, do veku pol roka. A potom vlastne každý veterinárny lekár väčšinou odporúča 4-krát do roka raz štvrťročne odčerviť mačku. Pokiaľ sa jedná o vnútorné mačky, tak ja osobne si myslím, že to nie je až tak nutné, pretože tie mačky, ktoré žijú vnútri a nelovia, prípadne ani nedostávajú stravu v nejakom surovom stave, tak nemajú veľmi možnosť nakaziť sa. Je to veľmi, veľmi ojedinelé. Takže tam by som potom volila skôr to, že naozaj treba zobrať vzorku trusu na vyšetrenie, na parazitológiu a až po potvrdení podať vhodnú liečbu, pretože pokiaľ budeme mačičky odčervovať bez toho, že by boli nakazené, tak začne nám vznikať rezistencia na tieto lieky, čo určite už veľa ľudí počulo v súvislosti s humánnou medicínou a s ľuďmi a s rezistenciou na antibiotika. No a pokiaľ ide o tie vonkajšie mačky, alebo tie, ktoré majú nejaký prístup von a lovia, alebo im podávame surové mäso, tak určite je vhodnejšie to odčervovanie raz za štvrť rok, ale ak majú majitelia možnosť, tak tiež by som odporúčala najprv dať skontrolovať trus a až potom sa rozhodnúť, že čo ďalej, čo s tým.
Hej, súhlasím, že taká cielená terapia v prípade parazitov je pravdepodobne ozaj lepšie, ako robiť niečo veľmi rutinne a asi taký zlatý stred by bolo fajn nájsť. No a ako je to teda na Slovensku? Je to ochorenie, ktoré sa tu vyskytuje a hovoríme o ňom, pretože áno, ale aby sme sa trošku dostali k tým číslam, tak tam povedz, čo vyplynulo z výskumov doteraz.
Tak v rokoch 2006 až 2011 prebiehal jeden celkom dosť zaujímavý výskum v okolí Bratislavy, kde teda záber vyšetrovaných mačiek bol 263 vzoriek, čo je pomerne dosť, lebo väčšinou, keď sú výskumy s mačičkami, tak ten počet vzoriek je nízky, keďže tam je niekedy problém odchytiť tú mačku a získať vzorku. No a z týchto 263 vzoriek z okolia Bratislavy bolo pozitívnych 18,6% práve na túto mačiacu škrkavku Toxocara cati, čo nie je možno až tak vysoké číslo, ale keďže sa jedná o hlavné mesto a aj okolie, A väčšinou teda v takýchto mestách máme dosť veľa pouličných mačiek, tak môže to znamenať aj nejakú hrozbu pre ľudí.
Je to, podľa mňa to je celkom akože také, nie je to zanedbateľné číslo, určite akože skoro 20%. A čo sa tvojho výskumu týka na Liptove, to ako vyzerá?
Tak ja mám vyšetrených zatiaľ necelých už 80 vzoriek.
To tiež nie je malo.
A zatiaľ teda toxokarakaty bola prítomná v 11, pričom išlo o všetky mačky, teda, ktoré boli nakazané touto škrkavkou, tak všetky boli vonkajšie. Niektoré z nich boli dokonca aj viackrát odčervované a stále tam bol tento problém. Takže uvidím, ako to dopadne na konci výskumu a aké budú výsledky, ale aj čo sa týka celkovo Európy a ostatných krajín, tak za posledných nejakých 10 rokov, čo som prezerala nejaké články, tak naozaj tá prevalencia, teda výskyt tejto toxokary mačacej je okolo tých 20%.
Takže je to proste tu, týka sa nás to, týka sa to celej Európy a teda treba o tom vedieť, že umývanie rúk to nie je len proste taký nejaký vymysel, ale vie nás to ochrániť pred množstvom pliagy. No ale máme tu ešte aj iné oblé červy, ktoré sú určite menej známe, ale zase tiež by sme si o nich mali niečo povedať, lebo sa týkajú aj našich zemepisných šírok. Takže povedz nám niečo o týchto ankylostomách a uncináriách. Sú to proste zase raz nejaké zaklínadlá, ale ty pre nich máš aj slovenský názov, ktorý je taký až zlatý, zase raz by som povedala. Tak povedz nám aj o týchto parazitoch.
Áno, určite si myslím, že je nutné ich spomenúť. Sú to teda hovorovo machovce, alebo odbornejšie ankylostoma a uncinária.
Puhy teda.
Áno. V posledných rokoch sa teda častejšie vyskytujú aj na Slovensku, ale zase sú to druhy, ktoré sa vyskytujú ako u mačiek, tak aj u psov. Nie sú to teda len mačky, ktoré by boli prenášačmi. A tak ankylostoma môže, ale nemusí spôsobiť problém u mačiek. Existuje totiž zase niekoľko typov, ktoré môžu naše mačičky nakaziť, ale znova len jedna, ktorou sa môžeme od nich nakaziť len my. Museli by sme teda porušiť hygienické pravidlá a neumývať si ruky, nedávať si pozor pri odpratávaní mačacích exkrementov. Ale nejde teda v tomto prípade, nemôžeme sa nakaziť len tým orofekálnym spôsobom. Tieto machovce majú takú jednu špecialitku pre nás prichystanú. Dokážu totiž prechádzať cez kožu. Vyslovene vedia narušiť našu pokožku a vyvrtať, vyhrísť si dierku, cez ktorú sa dostanú dovnútra. Čo teda nie je veľmi príjemná predstava, len neviem si predstaviť, že by som to ešte mala zažiť. No a to isté ako pre nás, tak platí aj pre naše mačky, ktoré sa teda môžu nakaziť znova pri ulovení nejakej koristi, ktorá je týmto parazitom nakazená, alebo tým spomínaným orofekálnym spôsobom, ale rovnako aj takto cez kožu. Preto si myslím, že by majitelia občas mohli poškrapkať svoje mačky, popozerať pomedzi srst, či niekde nemajú nejaké chrastičky, nejaké zvláštne vstupy. Pretože tým, že vlastne tieto paraziti prechádzajú cez kožu, tak niekedy môžu za sebou zanechať také červené cestičky a to môže byť pre nás znakom, že aha, niečo nie je v poriadku. No a ako tieto paraziti prechádzajú cez kožu, je to kvôli tomu, že vlastne majú také špeciálne zúbky na svojej hlavovej časti, ktorou naozaj sa vedia prehrísť či cez kožu alebo cez do krvných ciev, do tráviaceho traktu, ktorý znova nahrízú a živia sa krvou. Oni sú vlastne také upíriky vnútorné. Nie je to naozaj veľmi príjemná predstava. No a tým, že narušia vlastne tráviaci trakt, tak znova tam máme príznaky ako hnačku, v ktorej je prítomná krv, keďže je poškodená stena čriev. Tým, že vlastne oni sa živia krvou, tak máme tam ťažkú anémiu. To je tak najmä pri tej silnej infekcii. No a v našich podmienkach nedochádza veľmi často k takýmto nakazám, ale už aj na Slovensku boli potvrdené, takže vieme o nich, že sú tu, treba si dávať pozor, ale väčším rizikom je, pokiaľ chodíme niekde do teplejších krajín, nejakých exotických na dovolenky a no, najradšej treba chodiť, alebo najlepšie je chodiť po pláži bosí, treba si dávať pozor, či na pláži, či na nejakých trávnikoch, keďže naozaj tieto parazity vedia vstúpiť cez kožu. Mohol by to byť problém. No a čo sa týka môjho výskumu, tak ja som našla len v jednej vzorke prítomnosť tohto parazita, tak zatiaľ to vyzerá, že Liptov je bezpečný.
Tak, ale už aj to, že tam proste v jednej vzorke je, znamená, že treba proste byť na pozore. A ako sa vlastne mali by byť teda žiť aj voľne v prostredí, keď prechádzajú cez tú kožu, že?
Áno, áno, oni istý čas vedia prežiť aj bez hostiteľa. Tým, že vlastne sa živia krvou, tak
sa napapajú.
Nejaký čas na chvíľku stačí, áno, áno. Kým vlastne si nenajdu toho ďalšieho.
Ku ktorému môžu prísť. Naozaj, akože toto je fakt fajn, že tento mačka zvíde okolo Halloween, lebo sa tu bavíme o takých naozaj strašidelných veciach. No a ešte je tu teda jeden parazit, ktorý je podobný týmto, o ktorých sme hovorili, ale tiež je vlastne, tiež má svoje špecifika, tak povedz nám niečo o ňom a môžeš zase použiť to zaklinadlo podobné mena toho parazita.
Áno, tak tento parazit sa volá Strongyloides tercorales a hovorovo, alebo po slovensky je to teda háďatko.
No, jaké zlaté.
Je to parazit. Áno, oni majú také zlaté názvy, ale zlaté vôbec nie sú. Je to teda parazit, ktorý je prenášaný pôdou, keďže znova, tak ako tie predošlé, vie istý čas prežívať vo vonkajšom prostredí. Dokonca má také špecifikum, že v hostiteľoch, teda buď u zvierat alebo u ľudí u nás, parazitujú len samičky. Je to potvrdené dlhoročným výskumom, že jednoducho parazitujú len samičky a samce sú práve iba vo voľnom prostredí. No a výnimočné na tomto parazitovi je to, že vlastne môže dôjsť k niekoľko násobnej autoinfekcii, keď už je či zviera alebo človek raz nakazený, a taktiež infekcia pretrváva u neho po celý život. Problém je znova u nejakých dlhodobo chorých ľudí alebo u dlhodobo chorých zvierat, ktorí majú narušenú imunitu a telo sa teda nevie brániť. Čo sa týka nákazy, tak my sa môžeme nakaziť od našich mačičiek, je to možné. Môžeme sa tiež nakaziť aj od psov, aj od iných ešte zvierat. No a je to buď teda požitím, znova s konzumovaním už ale larvy, nie vajíčka, ktorá sa môže nachádzať či už na nejakých potravinách, alebo na pôde, kde znova neumieme si ruky a skonzumujeme niečo ďalšie, ostala táto larvička na našich rukách a už je v našom tele.
Zase je to taká mini larvička, že áno, musíme
áno,
všimnúť.
Áno, áno. Ale taktiež môže prechádzať, tak ako to bolo spomínané u predošlých machovcov, taktiež môže toto háďatko prechádzať cez kožu, kde spôsobuje znova iritáciu kože, poškodenie pokožky, a zase tam môžeme vidieť také tie červené cestičky. No a problémy sú potom s dýchacím aparátom, taktiež s tráviacím traktom, keďže tento parazit prechádza práve do čriev. Znova je tam prítomná hnačka, môže tam byť nejaká bolesť brucha. No a napríklad u HIV pozitívnych pacientov sa môže vyvinúť až hyperinfekčný syndrom, keďže oni majú problém s imunitou, tak práve tam môže dôjsť k veľkým zdravotným problémom a je tam taká zložitejšia liečba. Skôr u ľudí, alebo možno aj u zvierat, podľa toho, v akom stave je ich imunitný systém a celkový zdravotný stav, tak prebieha takáto infekcia bez nejakých klinických príznakov. Môžeme zaznamenať naozaj len nejaké mierne hnačky alebo kašel napríklad. No a napríklad v roku 2016, kedy bola na východnom Slovensku robená štúdia, kde sa zbierali vzorky trusu od ľudí, od psov, nie od mačiek, ale aj z pôdy, tak bol vlastne potvrdený tento parazit, tento strongyloides. Ale zatiaľ, čo teda výskumy hovoria, tak infekcia u ľudí je skôr spájaná s nakazením sa od psov, nie od mačiek.
Takže mačky stále akože v tomto sú možno bezpečnejšie vlastniť mačku ako psa, ale ako vravíme, nie je to 100%. No proste si treba dávať pozor, lebo sa vyskytujú mačiek. No a povedzme si teraz niečo o pasovniciach, ale stále proste ostávame v tom strašidelnom scenári, pretože spájajú sa nám niekedy možno aj s tými trendami, že je to spôsob, ako schudnúť, že zjesť pasovnicu, neviem, či si o tom počula, ale ak teda to nie je úmyselné, tak sa nám to spája vlastne s konzumáciou bravčového a hovädzieho mesa, ale v tomto prípade je človek vlastne takzvaným definitívnym hostiteľom. No my si ideme povedať aj o jednej takej pasovnici, kde vlastne človek je práve tým medzihostiteľom a to je vlastne naozaj asi pravdepodobne o dosť nebezpečnejší scenár. A potom tu máme ešte jednu, alebo respektíve ďalšie pasovnice, ktoré sú síce špecifické pre zvieratá, pre mačky a psov, ale aj človek vlastne môže byť náhodou tiež definitívnym hostiteľom, tak nám teda povedz o týchto pasovniciach. Čím sú špeciálne?
Áno. Tak z pasovníc treba spomenúť určite pasovnicu s názvom Echinococcus multilocularis, ktorý u ľudí, ako si spomínala, sa vyskytuje vtedy, keď sme my ako medzihostitelia v tom vývinovom cykle, ale pasovnice spôsobujú problémy práve u medzihostiteľov, kde konkrétne táto môže tvoriť viac komorové cysty na orgánoch alebo v tkanivách, väčšinou je to teda pečeň. Pokiaľ by takáto cysta rástla, tak môže spôsobiť problém. Je teda možné teoreticky takúto cystu chirurgicky odstrániť, ale musí to byť diagnostikované včas, pretože pokiaľ by táto cysta už bola veľmi, veľmi veľká, tak by sa nedalo alebo teda nemalo by sa čo zachrániť. No a ja znovu spomeniem len tú prevenciu, pretože prevencia, treba si naozaj umývať ruky a dodržiavať všetky hygienické zásady, keďže tento echinokokus, teda táto pásomnička, ešte by som mohla na začiatok povedať, veľa ľudí si predstavuje pásomnice ako niekoľko metrové organizmy, ale práve táto pásomnica má veľmi, veľmi malé rozmery, má dokopy len nejakých 5 alebo 6 článkov a je to naozaj niekoľko centimetrová záležitosť, takže vôbec nejde o niečo také strašidelné, ako možno poznáme z nejakých medicínskych seriálov.
A týka sa teda len tých mesožravcov, že teda u nich parazituje?
Áno, teda tým konečným hostiteľom sú mesožravce. Mhm. Sú to teda, môže to byť aj mačky, ale viacej sú to skôr psi a líšky. Tým, že aj my konzumujeme meso, tak my tiež teoreticky môžeme byť tým konečným hostiteľom, ale častejšie sa stane, že sme práve tým medzihostiteľom, keď vzniká problém. Vieme sa my nakaziť znova vajíčkami, ktoré sú vylučované trusom definitívneho alebo teda konečného hostiteľa, čím sú mäsožravce. A práve preto som spomínala líšky, pretože podľa štúdií najčastejšie k nákaze u ľudí dochádza práve konzumáciou nejakého lesného bobuľového ovocia. Uvádzajú sa čučoriedky, ale skôr sú to práve, ja by som povedala, že jahody, ktoré vlastne sa vedia dotýkať pôdy a pokiaľ dôjde ku kontaminácii pôdy, tak sú kontaminované aj takéto lesné bobulové ovocia. No a práve na takomto ovoci môžu byť teda tie infekčné vajíčka, ktoré my skonzumujeme a môžu teda u ľudí vytvoriť tieto cysty. Naozaj, čo sa týka mačiek, tak ja v tom osobne až taký problém nevidím, čo som sa dočítala v článkoch. Skôr sú to psi a líšky, pretože u tohto parazita rozlišujeme takzvané dva cykly, teda urbánny cyklus, mestský cyklus a potom lesný cyklus. V tom lesnom vystupujú líšky ako taký roznášač tohto parazita a v tom mestskom sú to psi a mačky, ale ako vravím, sú to skôr psíkovia.
No a okrem teda tejto pasovnice, tu máme ešte potom tú ďalšiu pasovnicu, ktorá sa volá, že Dipilidium, tak nám povedz ešte aj o tejto pasovnice, ktorá sa tiež líši od tých bežných, ktoré teda sa používajú aj na chudnutie. Tak povedz nám niečo aj o Dipilidium.
Blcha, ktorá sa nakazí vajíčkami a práve v tejto blche sa potom vytvára alebo vyvíja infekčné štádium, ktorým sa môžu nakaziť naše mačky, alebo aj psi, alebo aj my, pokiaľ plochy, ktoré nájdeme na našich zvieratkách, rozpučíme a neumieme si ruky a nedáme si na toto pozor. Veľmi zriedkavo, že takouto pásomnicou sa nakazí aj mačka. Práve tak, že skonzumuje nakazenú blchu teda. Môže to byť blcha, ktorá sa nachádza priamo na takejto mačke. Po ulovení nejakej myšky alebo potkaná proste. Hlodavce tiež môžu mať blchy a tým, že vlastne vonkajšie mačky alebo teda mačky, ktoré lovia, tak zjedia všetko, tak zjedia aj takúto blchu. No a takúto pásomnicu možno veľa ľudí pozná, ak zažili že ich mačička niekde na chvoste alebo na stehnách nosila také zrnká ríže alebo možno u veterinára niečo také zažili, tak práve toto je článok z takéto pásomnice. Táto pásomnica na rozdiel od predošlej je teda dlhá, môže dosahovať rôzne dĺžky, ale nie sú to tie centimetre, ako to bolo predtým. A vyskytuje sa znova teda, keďže ide o pasovnice v tráviacom trakte, kde nemusí spôsobovať nejaké veľmi veľké problémy u našich mačičiek alebo teda aj u psov. Samozrejme, pokiaľ by takáto mačka alebo pes boli nakazení viacerými a majú nejaké iné zdravotné problémy, tak znova môžeme pozorovať nejakú hnačku, stratu hmotnosti. Na to určite dávať pozor. No a znova my sa môžeme nakaziť, ako som spomínala, po rozpúčení teda tej nejaké bložky. A inak by to, myslím, malo byť v poriadku.
Takže asi je fajn, keď naše zvieratá nebudú mať blchy, to je asi taký ten
Áno, určite pokiaľ ide o odčervovanie, tak netreba len podávať tabletky a riešiť tie tzv. Vnútorné parazity, ale treba sa starať aj o zovňajšok našich mačičiek a podávať aj lieky proti tým ektoparazitom, proti tým vonkajším, ako sú aj blchy.
Tak to boli teda parazity u našich mačiek. Začali sme jednobunkovými a prešli sme vlastne na tie červy, ktoré sú aj ploské, aj oblé, aj ich teda viac, ktoré môžu naše mačky potrápiť. No a aby sme teda počiarkli, aký aký význam majú vlastne tieto parazity, tak by sme to mohli zhrnúť výsledkami pomerne čerstvého výskumu s kolegou zo Slovenskej akadémie vied parazitologického ústavu, kde vlastne bolo to síce 50 vzoriek, ale až 42% týchto vzoriek malo vlastne vzoriek trusu obsahovalo jedného alebo viacero parazitov a spomedzi nich to boli práve vlastne aj táto Giardia, ktorú sme spomínali v úvode, ale potom aj Toxocara katy, ale boli tam vlastne aj iné nezoonotické parazity. Takže vlastne potom počiarkuje to, že tieto parazity sa tu naozaj vyskytujú. Z iných výskumov vieme o tých iných, ktoré sme spomenuli a práve preto sme sa im venovali, lebo sa týkajú aj vlastne slovenských mačiek a nás, slovenských majiteľov. No a prevencia, teda, o ktorej sme toľkokrát rozprávali, vo forme hygieny, odčervovania, parazitologického rozboru trusu, aj tie teda ochrany proti tým ektoparazitom, je naozaj na mieste a nie sú to naozaj vyhodené peniaze. A teda to by bolo možno moje záverečné slovo a chcela by si teda ešte aj ty niečo dodať, Dada, na záver?
No, ja by som len chcela určite to dať alebo teda podotknúť, že povedali sme toho strašne veľa a pre ľudí, ktorí sa s touto témou nikdy doteraz nestretli, tak to môže byť naozaj strašidelné pri toľkých informáciách a pri všelijakých predstavách. Čo teda neznamená, že by sa mali svojich mačiek báť, že ich niečím nakazia, pretože naozaj pokiaľ sú tie mačky zdravé, pokiaľ sú ľudia čistotní a pokiaľ sú všetky tie preventívne hygienické zásady dodržiavané, tak sa nemajú čoho báť. A pokiaľ by vzniklo nejaké podozrenie, tak určite je vhodné poslať vzorku trusu na vyšetrenie a tým si to vedia potvrdiť. Naozaj nenahrávali sme túto epizódu preto, aby sme ľudí vystrašili, ale skôr ako nejakú osvetu.
Áno. Tak, áno, ja som tu teda z toho robila Halloween, ale bolo to skôr o tých konkrétnych parazitoch, ale keď si to dáme teda do kontextu tej situácie, ktorú tu máme, situácie tej, že sa o teda tie mačky staráme, ako vravíš, tak ja si myslím, že podobne ako je to s baktériami, aj s parazitmi, je to naozaj manažovateľné a vieme tu v podstate spolu nažívať aj s tými parazitmi, ak vieme o nich, že tu sú a už len pravdepodobne ten stav mysle, že môže sa aj niečo také vyskytnúť a presne preto si mám dávať vlastne pozor a vám dbať na tú prevenciu je fajn akože s týmto sa ďalej fungovať v živote s našimi mačkami. Takže ja si myslím, že to veľmi pekne uzavrela a som to trošku odstrašiť hodila, čo som z toho ja robila, ale mňa proste vždy fascinujú tie parazity a mám pred nimi určite rešpekt, ale zase keď naše mačky žijú vonku a užívajú si to a my vieme, ako sa o nich starať, tak je to úplne na mieste, aby si ďalej užívali život vonku a my s nimi v podstate život. Takže ďakujem ti veľmi pekne, Dada, že si prišla do Mačka, že si nám porozprávala zaujímavé veci o parazitoch a ja ti prajem veľa, veľa šťastia a zdaru ešte vo svojom výskume, vo svojom štúdiu a verím, že z teba bude jeden výborný mačací doktor a o tom, že budeš vedieť všetko o parazitoch mačiek, to už akože nehovoria. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie.
Ďakujem aj ja a ďakujem aj za milé slova.
Gratulujem vám všetkým, ktorí ste sa dopočúvali až do tohto môjho už asi tretieho záverečného slova. Pokúsim sa teda byť stručná. Tak ako Dada podotkla, povedali sme toho naozaj dosť veľa. No záver je teraz už asi aj vám celkom určite jasný. Jednobunkovce, škrkavky, machovce, haďatka a aj pásomnice žijú popri nás a našich mačkách a už len to, že vieme o ich existencii a aj o tom, ako sa do nás našich tiel vedia dostať, nám pomôže ešte lepšie pochopiť význam základných hygienických návykov a aj to, kedy je obzvlášť dôležité si na nich spomenúť. Lebo ako som už párkrát spomenula v tomto podcaste, len poznatkami môžeme bojovať proti strachu z neznámeho. No a v tomto prípade proti strachu pred chorobami, ktoré mačky prenášajú. Ďakujem vám za vypočutie, pripomínam facebookovú stránku Mačkastu a teším sa na stretnutie pri poslednej epizóde o mačacích chorobách, kde sa opäť budeme venovať parazitom, no tentoraz tým vonkajším, a to s ďalším superhosťom.